Takže pokud chcete, tak si můžete nalistovat druhou královskou. Přečetli bychom si oddílek z druhé královské ze 17. kapitoly. Druhá královská 17, 5 až 15. 5. až 15. verš. Druhá královská 17, 5 až 15. Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k Samaří a obléhal je 3 léta. V 9. roce Hošovy vlády dobyl asyrský král Samaří. Vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v Chalachu a Chaboru při řece Gózanu a v městech méckých. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země z područí faraona, krále egyptského. Oni se však báli bohů jiných a řídili se zvyklostmi pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal, i ustanoveními, která vydali králové izraelští. Izraelci podnikali věci, které nemohli obstát před Hospodinem, jejich Bohem. Nastavili si posvátná návrší ve všech svých městech, jak při hlídkové věži, tak v opevněném městě. Postavili si posvátné sloupy a kůly na kdejakém vysokém pahorku a pod kdejakým zeleným stromem. A pálili tam na všech posvátných návrších kadidlo, jako pro národy, které Hospodin před nimi vystěhoval. Dopouštěli se zlých věcí a tak uráželi Hospodina. Sloužili hnusným modlám, ačkoliv jim Hospodin řekl, nic takového nedělejte. Hospodin varoval Izraele i Judu skrze každého proroka a každého vidoucího. Odvraťte se od svých zlých cest, dbejte na mé příkazy a na má nařízení podle celého zákona, který jsem přikázal vašim otcům a kterým jsem vám poslal skrze své služebníky proroky. Neuposlechli, ale byli tvrdošíní jako jejich otcové, kteří nevěřili Hospodinu svému Bohu. Zavrhli jeho nařízení i jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval, a chodili za modlářským přeludem a přeludem se stali. Následovali pro národy, které byly kolem nich, ačkoliv jim Hospodin přikázal, aby nejednali jako oni. Tolik ze Starého zákona. A z Nového zákona bychom si přečetli kousek oddílek s 1. Korinským. 1. Korinským 3. kapitola. Devátý a 10. verš. 1. Korinským 3. 9. 10. Jsme spolupracovníci na Božím díle. A vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Tak já bych chtěl dneska začít takovým spíš stavitelstvím. Budeme s chvilku si říkat něco o tom, jak, co to jsou základy, nebo budeme stavět nejdříve základ a potom něco na něm vystavíme. Jako základ se tady používá většinou beton. Vytvoří se nějaká betonová deska, základna, která potom nese to další. U toho betonu bych se chvilku zastavil. My máme v povědomí, co to ten beton je, nebo jak se to asi dělá. Je to zajímavé, když si to vyhledáte někde v nějaký encyklopedii, jaké tam jsou takové zajímavé definice a co všechno se tam děje při té tvorbě toho betonu. Beton je nazývaný jako kompozitní stavební materiál, který se stává z pojiva a z plniva. Pojivo je cement a plnivo je kamení, hrubý písek a prostě něco, čeho je víc. V betonu probíhá takzvaná hydratace. To znamená, že daná látka se nasycuje vodou. To znamená, že tam musíme přidat ještě vodu. A teď tam začne se, když smícháme ten cement, to pojivo, a dáme tam vodu, tak se tam začnou dít chemické reakce. To jsou strašně složité chemické reakce. A to znamená, že tedy máme v povědomí, že když uděláme beton, takže on vyschne a stvrdne. Není to pravda. Beton nestvrdne tím, že vyschne, ale tím, že tam proběhnou ty chemické reakce a vytvoří se tam jakási krystalická mřížka. Pevná krystalická mřížka, která pak je tvoří ten materiál. Takže to je další zajímavost, že beton může tuhnout i pod vodou. Nepotřebuje vzduch, prostě vykrystalizuje i třeba pod vodou. Vykrystalizuje za nějakých 28 dní, pak už je tedy vyzrálý. Ta krystalizace, ta mřížka je hotová. Tu kvalitu betonu můžete ovlivnit přísadami, různými přísadami. Můžete zrychlit tuhnutí betonu nebo naopak zpomalit. Tam se musí dávat pozor, těch přísad nesmí být více jak 5% celkové hmotnosti. Když přidáte víc, už se to nějakým způsobem projeví na kvalitě toho betonu. Při té výrobě může dojít k znehodnocení, nebo prostě když to špatně promícháte, nebude kvalitní ten beton. Když tam dáte hodně přísad, nebude kvalitní, bude prostě ovlivněn. Takže mnoho přísad je taky špatně, mráz, ten je úplně špatný na beton. Když bude mráz, když bude mrznout, tak vlastně ta krystalická mřížka se nevytvoří. Ta kvalita betonu bude nulová nebo nízká. Taková další věc zajímavá je, nebo zajímavá, kterou asi taky víte, i beton, když děláte betonový základ, betonovou desku, betonový základ, tak musíte ho dát na zas pevný podklad, ne na nějakou bažinu, písek. Prostě i ten betonový základ musí být na něčem pevném, ne na nějaké vodě. Proč o tom mluvím? No, zkoušel jsem to převést nějakým způsobem do té duchovní oblasti. Co to je v duchovní oblasti, beton základ? Bible o tom mluví. Tím úplně prvním základem, pevným základem je Ježíš Kristus. Na to přichází další vrstva, to je evangelium. A to je ten pevný, správný základ, na kterém můžeme stavět. Takže to evangelium, čím je tvořeno, to je radostná zvěst, my si připomínáme, nebo jsme v období Velikonoc. Já si myslím, že tím pojivem, tím cementem, v té duchovní oblasti je Ježíšovo zmrtvých stání. To je prostě to, co to si tvrdí celé. To plnivo, to je Boží láska k člověku. Bůh prostě ve své lásce, která nás obklopuje, dal ten materiál. Takže když smícháte Ježíšovo zmrtvých stání, Boží lásku a přidáte k tomu vodu, já tu vodu jsem připodobnil k prolité krvi, a smícháte to, tak vám tam proběhne nějaký něco a máte prostě základ. Ta prolitá krev tam vykrystalizuje nebo udělá to, že ta Boží láska, to zmrtvých stání udělají ten základ, to evangelium. Takže když uvěříte evangelium, vytváříte si základ pro váš další život. Teďka jde o to, aby ten základ byl skutečně pevný, byl skutečně rovný, nebyl hrbolatý. Když uvěříte evangeliu, tak já jsem to nazval jako, abyste udělali kvalitní pokání. Prostě vydat všechno Bohu. Skutečně všechno. Jakmile tam necháte nějakou přísadu, něco nevyznáte, budete mít problémy. Prostě ten základ bude mít něco, co tam nepatří. Když prostě nevyznáte Bohu všechno, tak vystavujete se riziku, že ve vašem životě zůstanou věci, které znehodnotí ten další život. Jo? Můžete být spaseni, ale budete mít problémy. Budete mít problémy a dá to potom práci upravit. Asi budete souhlasit, jakmile něco musíte opravit, je to práce navíc. Jakých se mohu dopustit chyb, když dělám tu betonovou desku? Že udělám tenkou. Když bude tenká ta deska, tak nebude mít takovou nosnost. Začnu na něco stavět a ta deska mi praskne. Problém. Další chybou může být křivost té desky. Když budete mít tu desku křivou, tak nebo všelijak, tak ta deska, jako co s křivou deskou? Postavíte křivou stavbu? Stavět na šikmém základu je dost pošetilé. Takže pokud se vám tohle vyskytne v životě, tak máte jakoby práci navíc. A dělat něco, přitom jste na začátku mohli udělat všechno pro to, aby to bylo rovné, pěkné, bez problémů. A myslím si, že dělat něco zbytečně navíc není smyslem života. Prostě začít na tom správném, dobrém základu. Takže uvažujme tak, že základ máme. Základ máme, pevný, rovný, vyhovující. A pojďme něco postavit. No, já jsem se rozhodl, že postavíme komín. To je taková stavba, na které jsou vidět určité věci. Já nevím, kdo jste tady byli na Silvestra, já jsem mluvil na Silvestra, když jsme byli sejtí, tak jsem mluvil o odchylce, aby jsme si dávali pozor na odchylky v životě. A já teďka trošku dáme takovou konkrétní číselnou podobu takové odchýlce, když stavíte komín. Takže máme za úkol postavit komín. Bude vysoký 150 metrů, ne nějaký malý komín, ale tovární, regulární komín, 150 metrů vysoký. Základ máme. Základ máme, počítejme s tím, že základ máme, který je rovný a můžeme na něm stavět. Jedním z předpokladů úspěšného dokončení díla je, že ten komín budeme stavět kolmo k té základně. A u té podmínky kolmosti bych se chtěl zastavit. Kdybyste totiž hned na začátku tuto podmínku nebrali vážně a uhnuli o kousek, já jsem si vzal jako příklad o 2 stupně, tak ve výšce 150 metrů by ten komín uhýbal o 5 metrů. Pokud byste uhnuli o 5 stupňů, tak ten komín ve 150 metrech už by byl o 13 metrů dál, ten konec toho komína by se vychyloval o 13 metrů. Co myslíte? 2 stupně, 5 stupňů? Asi by to chtělo si představit ty 2 stupně, 5 stupňů. Já bych poprosil Peťu, aby tam dal tu kružnici. Já jsem vám tady trošku, abyste si to uměli představit, tak jsem vám tady namaloval, nebo promítne, jestli to podaří. Tak, to je kruh. Ten kruh, si představte, že ho nasekáte na 360 dílků. Těch 360 dílků je vlastně 360 stupňů. Já když se teďka takhle otočím, tak jsem se otočil o 360 stupňů. Vykonal jsem kruhový pohyb. A teď si představte, že tam je těch 360 dílků a vy vezmete 2 dílky z těch 360. 2. To je docela málo, že? Nebo 5. 5 dílků. 5 dílků z těch 360. A to jsou právě ty 2 stupně, nebo těch 5 5 stupňů. Je to málo, je to moc? No, je to málo i moc. V metru je to, to neuvidíte, ve 2 metrech to neuvidíte, ale ve 150 metrech, už to, já myslím, že 13, když budete mít komín, který se vychyluje o 13 metrů, tak to uvidíte okem, to uvidíte, na to nemusíte mít přístroje, já myslím, že 13 metrů je hodně, že to prostě je viditelné okem. Takže zanedbatelné nebo nepostřehnutelné, to je možná v metru, ale pak je to horší. Ale víte, co je nejhorší, že ono to může mít za následek pád celé stavby. To už nemluvím o tom, když se uchýlíte o 10 stupňů, o 10 dílků, jako 10 dílků z těch 360. Co to je? To už potom je 20, přes 20 metrů. To je, jako to může mít skutečně za následek pád celé stavby. Někomu se to může líbit, křivý komín, tančící dům, znáte tančící dům v Praze. Já si myslím, že když máte takovouhle asymetrickou stavbu, tak aby tato stavba stála, tak musíte vymyslet jinou technologii nebo použít jinou technologii, odpovídající technologii stavby, aby skutečně nedošlo ke zřícení té stavby. Tam se už ty tlaky se rozdělují jinak a může dojít skutečně ke zborcení. A já si myslím, že podobné situace nastávají i v našich životech. Někdy v něčem trošku, skutečně trošku uhnete, polevíte, a aniž byste si toho všimli, tak jste najednou někde jinde. Koukáte, kde jste se to ocitli, kde se ocitl váš život a jak je to možné. Je na každém z nás, jak budeme stavět na tom základě. Jak budeme stavět rovně, kolmo, stabilně, nestabilně. Budeme mít tendenci uhýbat jenom o kousíček, nevím. Je to na každém z nás. Si představte, že uhnete o kousíček a budete uhýbat celý rok. 365 dní budete uhýbat. Dostanete se úplně někam, kam jste nechtěli. Úplně kam jinam se dostanete. Apoštol Pavel, my jsme to četli, o tom, jasně o tom píše do Korintu. Každý ať dává pozor, jak na něm staví, na tom základu. Jak na něm staví. Základ je daný. Evangelium je dané. Teď je to na každém z nás. Já jsem to vyjádřil nějakým způsobem matematicky, ten odklon toho komína. Ono, odklon od Boha asi nelze vyjádřit ve stupních ani v metrech. Nelze ho vypočítat, odklon od Boha nemůžete vypočítat. Ale má zásadní vliv na náš život. Ten odklon od Boží cesty může mít úplně stejné následky jako odklon od té stavby nebo něčeho. Prostě obojí, život i komín, se vám najednou v jednom okamžiku může velmi, ale velmi rychle sesypat. Prostě spadne. Přijdou nějaké nepříznivé podmínky a je po obojím. Dávejme si pozor na malé věci. My na skupince si čteme přísloví a tam jsme narazili na jeden verš, dobře se to pamatuje, v 10. kapitole 10. verš, a tam je napsáno, kdo mrká okem, působí trápení. A my jsme nad tím špekulovali, kdo mrká okem, co to je. A pak jsme se shodli, že to je vlastně, tak něco přejdete, mrknutím okem. V té době. Ten to bere, tam to bere. A to přejdu. Víte, takový to přecházení malých věcí, detailů. Mrknete okem, ale ono to působí trápení. To je zajímavá věc. Já bych se vrátil k tomu starozákonnímu textu. Můžeš to tam dát, jo, ten starozákonní text? Ten starozákonní text, to je vlastně vyvrcholení, zánik království, zánik severního Izraele. To je prostě okamžik, já jsem se nad tím zastavil, že vlastně, jako kdyby zanikla republika, jako kdyby zanikl nějak náš stát, někdo nás napadl a prostě otáhl nás 1000 kilometrů dál na Sibíř, nebo já nevím kam. Zánik. Ne, že by národa, ten národ, Židé nezanikli, ale prostě byli rozprášeni. Jejich, kde byli shromážděni, prostě to území obsadil někdo jiný a jejich království zaniklo. Proč zaniklo? Podnikali věci, které nemohly obstát před Hospodinem. Uráželi Hospodina. Víte, když řeknete urážet Hospodina, já mám úplně husí kůži. Urážet Hospodina, to je něco nepředstavitelného. A víte, co je nejhorší? Že Hospodin je varoval. Hospodin říká skrze proroky, nic takového nedělejte. On to říká, ne, že by přišel a vy jste takový a makový. On je varuje. Oni nic nedělali z nevědomosti. Oni to věděli. To byla uvědomělá zpronevěra odkazu. Když vyšli z Egypta, co dostali, jaké zaslíbení dostali jejich otcové, tam to je jasně napsané. Oni vědomě se zpronevěřili, na kdejakém návrši tam dělali, kde si, co si. A on je varoval, Hospodin je varoval, posílal jim proroky, posílal jim vidoucí. A oni neuposlechli a chodili, to je další věc, která mě jako zastavila, chodili za modlářským přeludem a přeludem se stali. To je prostě takový, že tak dlouho až se skutečně tím přeludem stali a byli rozprášení prostě. Já jsem to četl, ten text, i v takové souvislosti, protože se přemýšlím nad situací našeho národa. Mám to tak trošku na srdci a chci do toho zatáhnout i vás. Co náš národ, jak jsme na tom? Naše křesťanství, Česko, Česka, Čechy, Morava, Slezsko. Víte sami, jak jsme na tom. Hospodářská situace, kriminalita, politika. Myslím, že to jsou velká témata k modlitbám. Prostě modlit. Nic jiného nemůžete. Aby se změnilo klima, duchovní klima. Jedině modlit. Prostě i za náš národ, aby se nám nestalo to, co se asi stát nemůže, ale prostě v té duchovní oblasti, jo. Já myslím, že Bůh i nás varuje, Bůh nebo ukazuje, když něco neděláme dobře, protože nás miluje, on nám ukazuje věci, protože nás miluje, jsme jeho děti. Co my s tím děláme? Co my s tím děláte, když Bůh vás nějakým způsobem varuje? Ve Valticích pak říkala Dalila, že ukazovat na tu odchylku může Duch Svatý. Ano, ale ono je jedno, jestli Duch Svatý nebo Bůh, Hospodin Ježíš Kristus. Prostě když upřímně budete hledat, tak tu odchylku vám Hospodin zjeví, protože on nechce, abyste šli do špatně někam, do špatných věcí, do zahynutí. Já jsem přemýšlel, je velikonoční čas, že jo. Čekáme, připomínáme si to období, co se stalo. Já jsem přemýšlel nad tím, co se vlastně stalo během Velikonoc v té duchovní oblasti. Jo? Mluvíme tady o tom, že Bůh nás miluje. Já nevím, v té duchovní oblasti se stalo něco, co vede k životu. Prostě Bůh poslal svého syna na smrt a duchovní oblasti se prostě stalo to, že my máme přístup k té milosti a je nastolen pevný základ a je na každém z nás, jak s tím naložíme, že jo? Jak? Co dál? Máte pevný základ a co dál? Je to na jednu stranu jakoby to stejné, ale na druhou stranu každý z nás máme možnosti a můžeme pracovat v různých oblastech. A já vám přeji, aby jste zažívali co nejmenší odchylky ve svých životech, respektive asi člověk i někdy se dostane nevědomky nebo udělá nějaký rozhodnutí v dobré víře a nevědomky se dostane jakoby do nějaké odchylky nebo do špatného směru. Ale já věřím tomu, že když budete hledat Boží přítomnost, Duch Svatý vám bude ukazovat. Duch Svatý vám bude ukazovat, jestli uhýbáte nebo co děláte špatně. A pak vás čeká mnohem méně nehod. Čeká vás mnohem méně nepříjemností v životě. Já myslím, že každý z nás o nepříjemnosti nestojí asi, jo. Je radši, když se věci daří, když věci jdou. No, nicméně, pořád je tady ještě vliv zlého, který se bude snažit. Je tady i vliv náš, že my máme svůj rozum, svou hlavu. Ale skutečně vám přeju, abyste zažívali tu Boží přítomnost, aby jsme jako národ nemuseli zažívat to, co zažil Izrael, aby jsme nemuseli prožívat nějaký pád, když něco začneme stavět špatně, křivě, když začneme dělat věci, které když oznamují, nebo když někdo zemře při nehodě, tak říkají, že měl zranění, která byla neslučitelná s životem, tak abyste neměli zranění, která jsou neslučitelná s životem, abyste prostě nedostávali se zbytečně do problému. Tak jak se Izraelci se tam dostali zbytečně. Oni kdyby dodržovali nějaká pravidla, tak... Takže já vám přeji, aby ta vaše cesta byla pokud možno co nejvíc přímá a příjemná v té Boží přítomnosti. Amen.